Vēlos lasīt no Dieva vārda. No Ebreju vēstules 10. nodaļas 19. un 20. pantu. Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētnīcā, svētā vietā, Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavojas par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru. Tas ir viņa miesu. Āmen.
Ja priekš jūs atkal redzēt kuplā skaitā šodien svētki. Svētki. Un jūs atkal domājat par Golgātu, vai ne tā? Par Kristus ciešanām, tas ir ļoti jauki. Bet domājat arī vēl daudz tālāk. Tas nav viss tikai Jēzus cieta. Viņš arī augšam cēlos. Viņš piedāvā cilvēkam jaunu templi un jaunu skaistu ceļu. Mēs atveram Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļu un lasam ļoti pazīstamu rakstvietu. Kad jūdu pasā bija tū, Jēzus aizgāja uz Jeruzalemu. Mēs pilnīgi varam viņu saprast, ar kādu sirdi viņš gāja katro svētkos uz Jeruzalemu. Viņš saprata, ka tā ir ēna, kas rāda viņa ceļu, kā tas noslēgsies, kā noslēgsies viņa cīņa. Un viņš ieta tādu zināmu godbību, ar varbūt zināmu nospiestību savā sirdī, kad viņš redzēs atkal šos upuri jērus, kad viņš redzēs šo tautu, kas izsūd savus grēkus. Un tad mēs lasām, viņš tuvojas templim, un tur viņš atrada templī vēršu, aitu, baložu, pārdevējus un audz mijies sēžam. Kāds trieciens mīļa Jēzus sirdī, kad viņš ierauga par piedošanu, tiek maksāta nauda, par piedošanu notiek kaulēšanās. Cits grib lētāk nopirkt šo upuri jēru vai balodi. Cits grib vairāk par to saņemt. Un Jēzus ļoti sāpināts. Ja teica, iztaisīja pātagu no auklām, visus izdzina no tempļa, aitas vēršus, izkaisīja mijējiem naudu, apgāza galdus, un bāložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to projām, nepadarāt manu tēvu namu par tirgus namu. Mans tēva nams. Šis ir mans tēvanams. Ar kādām tiesībām jūs šeit tirgojaties un viņš jūs izdzēja? Šeit mājo man tēva godība. Es gribu šeit redzēt savu tēva godību. Es gribu redzēt, kā šeit tiek godāts viņa vārds par to, ko viņš ir darījis, dara un darījis priekš grēcinieku. Es gribu, lai bērni, zemes bērni saņem svētības. Jūs to esat padarījuši pa tirgus nav. Jēzus ir satraukts. Nemazāk satraukti jūdi. Par ko te viņiem bija satraukums? Lasam tālāk. Lasam tur no 18. panta. Bet jūdi uzstājās un sacīja, kādu zīmi tu mums rādīsi, ka tu to drīksti darīt? Kāds jautājums? Kas tu esi tāds? Kā tu drīksti pārtraukt mūsu šo iesākto kalpošanu, šo tirgošanos? Un Jēzus atbildēja, noplēsiet šo templi, un es to trijās dienās atkal uzcelšu. Dīvaini, satraukts ir ne tikai Jēzus, bet satraukti ir jūdi. Kad Jēzus saka, noplēsiet šo templi, viņi vairāk neko neredz šos akmeņus skaistos, varbūt marmora mirdzumā, šo zelta kupolu, šo pagalmu, visu, kas šeit notiek, šis priestera tērpus, viņi redz šo vietu, un Jēzus saka, noplēsiet to, tas priekš jūdu tautas viņa ausīs skan kā zaimi. Tas ir vairāk nekā samīdīt valsts karogu, tas ir vairāk nekā mūsu vārdu izdzēst no vēstures, tas ir vairāk kā mēs to spējam panest, un viņa atbild viņam. Tad jūdi sacīja, 46 gadus šis templis ir taisīts, un tu to gribi uzcelt trijās dienās. Vai tu smējies? Vai tāda ir tava vērtība šim templim? Tu trijās dienās to uzcels. Pa ko tas liecināja, mīļa Dieva bērni? Tas liecināja, ka viņa nepazina Kristu pat tad, kad pienas upuri. Viņi nesaprot savā sirdī, kas ir Kristus. Nesaprot. Salomons cēla 7,5 gadus, Zerubābels atjaunoja 4,5 gadus, un šis saka 72 stundās. Tas ir dīvains. Jo ātrāk mēs no viņa tiksim vaļā, jo labāk. Un padomājiet, kā viņš visu tautu saviļno. Kā viņš rūpējas tur par šiem slimajiem, par atraikniem bāriņiem. Kā viņš pieskarās spitalīgam, tas tiek dziedināts, kā viņš atver acis. Visu tautu aizies no mums prom. Un vēl ko viņš tagad runā, ko mēs absolūti nespējam saprast. Un viņš mums aizliedz mūsu templī darīt to, ko mēs gribam. To nozīmē nepazīt Jēzu. Nepazīt, ka Jēzus ir īstais templis un ne tikai, ka Jēzus ir arī visi priekšmeti, kas bija šajā templī. Un ieklausaties, Jēzus ir gaisma, šis lukturs. Jēzus ir galds ar šīm maizēm, kur katru zabatu tika nomainīts. Jēzus ir šis kvēpināmais altars, caur kuru grēcinieku lūkšanas sasniedz tēvu kā salda smarža. Jēzus ir derības šķirsts, kurā glabājas mūžīgā likumi. Bet Jēzus ir priekškars starp svēto un vissvēto vietu. Ja nebūtu šī priekškara, tad mīļais zemes bērns būtu sen no Dieva godības aprīts. Un tik līdz Ādams un Ieva krita grēkā. Jēzus nostājās kā priekškars starp tēvu un cilvēku. Ietērpās cilvēcībā. Lai šķirtu mūsu no Dieva tikai īsu brīdi. Atcerieties, ka Mozus bija kalnā pavadījis ar Dievu 40 dienas, un kad viņš nonāca no kalna, viņa vaiks spīdēja. Un tautai sāk trīcēt rokas, teica, nevaram skatīties šo godību. Tas bija tikai atspulks no Dieva godības, un to jau bija grūti uzlūkot. Mozus uzlika apsegu savam vaigam, kamēr šī godība pazūda. Kristus nostājās kā priekškars, un to simbolizēja šis templis. Citas durvis nebija vissvētākai vietai, kā tikai šis priekškars. Nebija iespējams kaut kur viņā ieiet, no kādas puses. Vissvētākā vieta, kur vienreiz gadā augstais priesteris iegāja, viņš pavēra priekškaru un iegāja rasinī. Un kas tagad notika? Brālis jau lasīja. Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā. Kāds brīnums notika? Tad, kad Kristus uzcēla templi trijās dienās. Jau tad, kad viņš mira, viņš sauca, tas ir piepildīts, un neredzama roka pārplēsa priekškaru, atklādama godību. Ko tas nozīmē? Ka Jēzum vairs nav jābūt kā priekškaram, lai tu varētu savām lūkšanām iet pie tēva. Jēzus saka, es esmu priekškars, kas esmu pārplēsts Golgotā. Nāc pie mani tēva, liet savu lūkšanas roku viņa rokā un saki viņam paldies par lielo pestīšanu. Liet savu roku viņa rokā un lūdz viņam spēku dzīvot uzvaras dzīvi. Liet savu roku viņa rokā un lūdz piedošanu manā nopelnā. Nāc pie mana tēva, liet savu roku viņa rokā un lūdz par saviem mīļiem cilvēkiem. Nāc, liet savu roku manā rokā un lūdz par slimajiem, par nespēcīgiem. Lūdz, dari to. Priekškars ir pārplēsts. Es esmu sagatavojis tev ceļu pie tēva, caur Golgotas notikumu. Brīnišķīgi. Brīnišķīgi. Tad, kad cilvēks krita grēkā, momentā Kristus nostājās priekšā kā priekškars. Lai Dieva godība mani un tevi neaprīt. Un tad, kad bija samaksāts šis parāds, un Jēzus ved tevi kā savu dārgu atpirkto tēvu priekšā. Tev vairs nav jābīstās. Visā mūžībā tu varēsi sēdēt Jēzum pie labās rokas. Un Jēzus ir pie labās rokas savam tēvam. Cik skaista būs šī aina. Lūk, tas ir šeit arī noticis. Ne jau tikai Jēzus tika salausts, lai piedot man, augšam cēlies, lai dot man jaunu spēku. Bet Jēzus arī parādīja, ka pārplīst šis priekškars, nav vairs šī atšķitība no tēva. Nāciet droši, viņš saka, nāciet droši. Varam droši iet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ. Tad templis jauns ir uzcelts trijās dienās. Un ceļš jauns sagatavots pie tēva godības. Lūk, tas ir piepildīts. Jēzus ir Dieva jērs. Jēzus ir augstais priesteris. Jēzus ir viss. Viņš ir arī šis pārplīsušais priekškars. Lai man būtu durvis. Lai katram atgriezīgam grēciniekam būtu durvis pie tēva aiziet. Un tēvs saka, tu esi mans dēls. Un viņš tev apkampi. Un viņš tev mīl, tāpat kā Jēzus tev mīl. Vai tas nav brīnišķīgi, ko Jēzus ir sagatavojis? Jēzus būs templis arī visā mūžībā, kurā tēvs satiksies ar zemes bērniem. Un neaizmirst arī šodien, kad tu iesi mājās, pateikties Dievam. Pateicies katru dienu, ka viņš ir atjaunojis šo pieju pie tēva godības caur savu nāvi. Ka viņš ir ne tikai visi šie skaistie priekšmeti, kas tev pavada ikdienā. Tev ir vajadzīga gaisma, mūžības gaisma. Patiesības gaisma, tev ir vajadzīga šī maize dienas no Kristus rokas, šī dzīvības maize. Tev ir vajadzīga šis Kristus lūkšanas, tev ir vajadzīga šis pārplēstais priekškars, lai tu tiktu atpakaļ mājās, kur tu kādreiz esi bijis, kur Dievs gribēja, lai tu būtu. Kur Ādams ar Ievu bija pirms grēkā krišanas. Pateicies Jēzum par to, lai tādā nozīmē Dievs tev šodien svētī pie piemiņas mīlestības. ka viņš ir pārplēstais priekškars, tavs mīļais pestītājs. Uzticies viņam. Amen. Dārgais, mīļais Tēvs debesīs, mēs no sirds Tev pateicamies par neizsakāmi lielo žēlastību, ko Tu esi parādījis mums katram. Visai pasaulē, kas bija grēkā grimusi, kad Tu sūtīji savu mīļo dēlu, kad Tu atļāvi izciest šo atstātību, šo tumsu, šīs nievas no tiem, kurus Tu nāci glābt. Mēs pateicamies, dārgais pestītāji, ka Tu esi atkal mūs savienojis ar savu mīļo tēvu, ka mēs drīkstam savus prieks, savus sāpes, savus vaidzības likt mīļā tēva rokās, ka mēs drīkstam saukt debesu varano Dievu par savu tēvu. Paldies Tev, ka Tu mūs dzirdi arī šodien, ka Tu zini, kas ir katra mūsu sirdī, ka Tu zini, pēc kā mēs katrs ilgojamies, ka Tu vadīsi mūs un palīdzēsi palikt Tev uzticīgiem. Mēs Tev pateicamies par darbu, kas notiek ģenerāla konferencē, par tiem tūkstošiem Tev bērnu, kas Tur ir kopā, kas Tevi slavē, kas Tev pateicās, kas raugās uz darba noslēgumu ar prieku sirdī. Mēs pateicamies par Taviem mīļiem bērniem, kuri šodien pievienojās draudzei ar sadraudzības labu roku. Mēs pateicamies, ka Tu esi ļāvis viņiem izšķirties, piederēt pie šīs pēdējās kustības. Dod viņiem spēku arī palikt uzticīgiem līdz galam, jo tikai Tu to vari. Mēs pateicamies, Tēvs, ka mēs Tavās rokās varam ielikt katru Tavu bērnu, kas arī nebija šeit. Tos, kas ir slimi, mēs ieliekam Tavās rokās mīļo brāli Albertu. Tu zini, kā viņš jūtas šajā dienā. Tu zini visas viņa sāpes, viņa problēmas. Tu esi lielais ārsts, pieskaries viņam savā mīlestībā, tā kā tas ir pēc Tava mīļā Tēva prāta. Mēs pateicamies par šo Donska māmiņu, ak, lielais Dievs, ka Tu viņai esi devis prieku būt Tavam bērnam, bet Tu zini arī viņas nespēku, viņas slimību, viņas sāpes. Es Tu viņai žēlīgs. Es Tu žēlīgs, lielais Dievs, ar šim puisim, jauneklim Tomam, kuru piemeklēja nelaime. Ja Tu viņam dāvināsi dzīvības dienas, tad palīdzi, lai viņa ausis sadzirdētu Tavu balsi, kas aicina iet uz mājām, uz uzvaru. Paldies Tev, lielais Dievs, par visu, ko Tu dodis. Un ticam, ka Tu ikdienā izstiepsi savus rokas par saviem bērniem. Tas kungs, lai Tevi svētī un lai Tev pasargā. Tas kungs, lai pacēs savu vaigu uz Tev, lai Tev ir žēlīgs. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu uz Tev un dod Tev mieru. Āmen.